นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับเรากำลังศึกษากันในเรื่องของเจตสิกธรรมซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ปรุงแต่งจิตใจของเรานั้นให้เป็นไปตามอำนาจของตนแต่โดยมากจิตของเรานี่ชอบคบกับอกุศลเจตสิกจิตใจเราก็เสียหายเป็นไปกับความโลภบ้างเป็นไปกับความโกรธบ้างเป็นไปกับความหลงบ้างก็มีความทุกข์ในปัจจุบันโดยอาศัยจิตใจที่เป็นฝ่ายบาปหรือฝ่ายของอกุศลแล้วเนี่ยนะครับขอบคุณทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองเราร้อนหาความสุขกายสบายใจอะไรไม่ได้เมื่อได้รับอารมณ์ที่ดีก็มีความโลภในอารมณ์ที่ดีนั้นรับรู้อารมณ์ที่ไม่ดีก็โกรธไม่ชอบใจไม่พอใจในอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นหลงไปในลมภายนอกตนอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุฝ่ายบาปทำให้กระแสจิตใจของเรานั้นต้องเศร้าหมองเล่าร้อนเป็นไปกับความโลภความโกรธความหลงอยู่ตลอดเวลาส่วนทางแก้นั้นท่านให้สร้างเหตุฝ่ายดีที่เรียกว่ากุศลเหตุรับรู้อารมณ์ดีแล้วก็ไม่โลภรับรู้อารมณ์ไม่ดีก็ไม่โกรธเมื่ออารมณ์อะไรปรากฏเกิดขึ้นตามทวารทั้ง6แล้วก็รู้ตรงต่อความจริงอันนี้เป็นชีวิตของเราที่จะมีความสุขโดยต้องละกิเลสนะครับเพราะความทุกข์ยากลำบากต่างๆทั้งหลายเนี่ยมาจากกิเลสของตนเองทั้งนั้นไม่ใช่มีคนอื่นก็ทำให้แล้วแต่โดยมากเราจะไปโทษคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีวิเศษอยู่เราคนเดียวเท่านั้นเองอันนี้ก็มีความทุกข์ครับความจริงแล้วท่านบอกว่ากิเลสของเราเนี่ยนะครับเป็นอันตรายทำให้เรามีความเศร้าหมองเล่าร้อนในปัจจุบันนอกจากนั้นผลของเขาออกมาเนี่ยเป็นฝ่ายของอกุศลวิบากเราจะมีความรู้มีความเข้าใจนั้นก็จะต้องมีปัญญาเจตสิกนั่นเองนะครับเป็นพุทธประสงค์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการอยากให้สาวกนั้นมีปัญญาเมื่อครั้งที่แล้วเราก็ได้ศึกษากันว่าปัญญานี่โดยย่อก็มี3นะครับมีกรรมสกตาปัญญาปัญญารู้จักเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมวิปัสสนาปัญญานี่เป็นปัญญาที่เข้าไปเห็นไตรลักษณ์นะครับรู้รูปนามที่ดับไปเนี่ยเขาจะประกาศด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ไปรู้ได้ด้วยปัญญารูปนามนั้นก็มาจากวิปัสสนาภูมิ6นั่นเองอันเป็นอารมณ์ย่อให้ท่านก็ได้แก่รูปกับนามแล้วก็มีโลกุตระปัญญาปัญญาเกิดในมรรคในผลเมื่อครั้งที่แล้วเราก็ได้ทำความเข้าใจเรื่องของกรรมสกตาปัญญาสำหรับในวันนี้เราก็จะได้ศึกษาต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วว่าปัญญาทั้ง3นั่นน่ะแยกออกไปเป็น6ก็ได้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ6ประการด้วยกัน1ก็จะแก่กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิปัญญาที่เห็นถูกเห็นตรงก็เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอะไรก็จะได้รับผลอันนั้นเนี่ยประการ1ประการที่2เรียกว่าฌานสัมมาทิฏฐิรู้จักในการทำจิตใจให้เข้าถึงความสงบปลอดจากนิวรณ์ปรากฏเกิดขึ้นมาไม่ได้แต่ฝึกสมาธิตั้งแต่คณิกาสมาธิ อุปจารสมาธิจนถึงอัปปนาสมาธิได้ด้วยปัญญาในการทำอัปปนาฌานประการที่3วิปัสสนาสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นไตรลักษณ์พ้นเขตของไตรลักษณ์ก็มีปัญญาอีก3ประการมีมรรคสัมมาทิฏฐิเห็นแจ้งในอารมณ์ของพระนิพพานพร้อมกับประหารกิเลสผลสัมมาทิฏฐิปัญญาที่เป็นผลแจ้งอารมณ์ของพระนิพพานแต่กิเลสละได้แล้วพอผลดับลงไปก็เป็นปัจจัยแก่ปัจจเวคขณะสัมมาทิฏฐิได้พิจารณากิเลสที่ละได้แล้วกิเลสที่ยังเหลืออยู่พิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ6ประการที่ชื่อว่าเห็นถูกเห็นชอบตรงต่อความจริงแต่ถ้าจะว่าโดยจิตแล้วปัญญาก็เกิดกับจิตได้ถึง47หรือ79ตั้งแต่มหากุศลญาณสัมปยุต4นะครับมีปัญญาเข้าไปประกอบในการทำความดีรู้ว่าการทำความดีนั่นมีผลออกมาเป็นมหาวิบากญาณสัมปยุตอีก4พระอรหันต์มีปัญญาเกิดในมหากิริยาญาณสัมปยุตอีก4พวกธรรมมหคตาจิตนะปัญญาก็เกิดในมหคตากุศล9มหคตาวิบาก9มหคตากิริยา9รวมเป็นโลกียปัญญา39ประการโลกุตระปัญญาที่ในหน้า47นะครับแต่นักศึกษาต้องแก้ข้างหน้าเป็นโลกุตระปัญญานะมีโลกิยปัญญากับโลกิยปัญญา2อันนั้นผิดอันหนึ่งต้องแก้เป็นโลกุตระปัญญาก็มี8หรือ40หมายถึงปัญญาที่เกิดในมรรคจิต4หรือ20ปัญญาที่เกิดในผล4หรือ20เนี่ยนะครับอันนี้นับตามจิตปัญญาก็มีทั้งหมดถึง47หรือ79ประเภทนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของปัญญาที่เราก็จะต้องศึกษาเล่าเรียนกันให้เข้าใจเหมือนกันว่าปัญญาได้แก่อะไรเราก็ได้ทราบแล้วว่าโดยเจตสิกปัญญาก็เป็นเจตสิกตัวหนึ่งนะครับที่ปรากฏเกิดขึ้นมานะครับปรุงแต่งจิตว่าโดยอารมณ์ก็ให้รู้อารมณ์ตามความเป็นจริงอารมณ์ที่มีจริงเป็นจริงแล้วก็ได้ทำความเข้าใจแล้วว่ามีทั้งหมดอยู่6ประการที่จะว่าเห็นถูกเนี่ยนะฮะ1รู้ว่ากรรมและผลของกรรมอันนี้ถูกตรงต่อความจริงนะครับใครมีความรู้มีความเข้าใจว่าสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายเนี่ยจะต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดเป็นธรรมดาว่าอะไรท่านนักศึกษาทราบไหมครับคนเราตายแล้วจึงต้องเกิดขึ้นมาใหม่เพราะว่าราคานุสัยยังมีครับเรายังยินดีติดใจพอใจในขันห้าของเราเนี่ยตายแล้วก็ยังจะต้องเกิดแล้วแต่ว่าเราทำอกุศลกรรมมันก็ไปเกิดในอบายภูมิ4ถ้าทำมหากุศลกรรมก็เกิดเป็นมนุษย์1เทวดา6ถ้าทำมหคตากุศลกรรมก็ไปเกิดในพรหม20ภูมิด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะต้องวนเวียนเป็นไปไม่มีที่สิ้นสุดในชื่อว่าเห็นถูกกับอะไรถูกกับเหตุผลของกรรมนั่นเองนะครับคนเราเนี่ยจะต้องเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นเรื่องของธรรมดาส่วนถามว่าบุคคลที่ตายแล้วไม่เกิดนี่มีบ้างไหมล่ะมีครับใครล่ะครับพระอรหันต์ที่ท่านทำลายภาวะราคานุสัยเสียหมดแล้วนะครับตายแล้วก็ไม่ต้องเกิดเพราะอะไรหมดเหตุที่ทำให้เกิดเหตุที่ทำให้เกิดนั้นก็ได้แก่กิเลสและกรรม ิเลสก็ได้แก่ภาวะราคานุสัยตัวการพอใจในขันห้าพร้อมแบกกรรมที่เราทำไปถ้าทำอกุศลกรรมก็ไปเกิดในอบายภูมิถ้าทำมหากุศลกรรมก็เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามอำนาจของกิเลสและกรรมส่วนตัวที่เกิดนั้นเรียกว่าวิบากเป็นผลของกรรมนะครับที่เราได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยก็อยู่ได้ช่วงระยะหนึ่งประมาณ75ปีนี่เขาเรียกผลของกรรมที่เรามีขันธ์ห้ามาใช้จะทำบาปทำบุญต่อไปอีกก็แล้วแต่ว่าเรามีปัญญาหรือมีกิเลสถ้ามีกิเลสโดยมากจะทำแต่บาปอกุศลแต่มีปัญญาก็จะทำบุญมากเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เรียกว่ารู้ตรงต่อความจริงว่าสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามเหตุผลของกรรมประการที่สองเห็นว่าทำความสงบได้นั้นมีจริงและไปเกิดในพรหมโลกได้ด้วยส่วนประการที่สามเห็นถูกตรงต่อรูปนามในความเป็นไตรลักษณ์ประการที่สี่ไปแจ้งในอารมณ์ของพระนิพพานอันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์ที่มีจริงเป็นจริงแล้วก็ความเป็นไปของปัญญารู้ความเป็นไปตามความเป็นจริงในอารมณ์ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาโดยอาศัยอารมณ์แต่ปัญญาที่เกิดในจิตก็ดังที่ได้กล่าวไปแล้วเกิดกับจิตได้47ประเภทด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของปัญญาเจตสิกที่เราศึกษากันค้างไว้จากเมื่อครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องราวของปัญญาสมบูรณ์ต่อจากนั้นเราก็จะได้ศึกษาในที่สองครับเรียกว่าสัมปโยคในก็หมายถึงในที่ได้แสดงถึงเรื่องของเจตสิกอะไรประกอบกับจิตอะไรได้บ้างถึงเราจะได้ศึกษาที่เรียกว่าสัมปโยคะในแห่งเจตสิกประกอบจิตส่วนในที่สามเรียกว่าสังขารในจะได้หยิบยกจิตแต่ละดวงแต่ละดวงว่ามีเจตสิกอะไรประกอบได้บ้างในที่สี่เขาเรียกว่าตัดทุพพยมิสกะในหยิบยกเจตสิกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าประกอบกับจิตอะไรและประกอบด้วยเจตสิกอะไรทั้งสองอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเจตสิกถ้าเราได้ศึกษาครบทั้งสี่ในแล้วก็เป็นอันว่าเราจะเข้าใจเรื่องราวของเจตสิกอย่างชัดเจนว่าธรรมชาติที่ประกอบกับจิตนั้นเขามีอำนาจอย่างเหลือหลายนะครับแล้วแต่ว่าจิตใจของเรานั้นไปคบกับเจตสิกอะไรกันบ้างเนี่ยนะครับเราก็จะได้ศึกษากันเป็นไปตามลำดับตามในที่สองสัมปโยคะในผมก็จะนำท่านนักศึกษาให้เข้าไปเข้าใจในเรื่องราวของเจตสิกประกอบกับจิตต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นนะครับในสัมปโยคะในเราก็จะได้ศึกษากันกลุ่มแรกก่อนนะครับกลุ่มแรกนี้ก็เรียกว่าอะไรล่ะครับ13ดวงนี่อัญญสมนาเจตสิกเป็นเจตสิกที่เข้ากับอกุศลเจตสิกก็เหมือนกับอกุศลเจตสิกเข้ากับโสภณะเจตสิกก็เหมือนกับโสภณะเจตสิกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกนั้นเรียกว่าสัพพจิตตสาธารณเจตสิกมีเจ็ดดวงในเจ็ดดวงนี้ศึกษาได้ง่ายในสัมปโยคะในเพราะอะไรเพราะจะประกอบกับจิตทุกดวงเลยนะครับเจ็ดดวงนี้มีเป็นพื้นขาดดวงใดดวงหนึ่งแล้วจิตใจเราไม่สามารถจะรู้อารมณ์อะไรได้จะต้องมีผัสสะน้ำจิตกระทบกับอารมณ์เวทนาเสวยอารม สัญญานี่จำอารมณ์เจตนาปรุงแต่งจิตให้เป็นไปตามเจตนาและกระตุ้นเตือนสัมมยุตธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนนั่นน่ะให้ทำหน้าที่ของตนของตนเป็นไปตามความตั้งใจเอกคตาให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ทีละหนึ่งทีละหนึ่งเป็นหน้าที่ของเอกคตาให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ชีวิตตินทรีย์นี่ก็เลี้ยงนามขันธ์สี่ให้อยู่ได้มนสิการนี่เป็นตัวการมุ่งตรงสู่อารมณ์อย่างน้อยเจตสิกเจ็ดดวงประกอบให้จิตใจรู้อารมณ์ได้ก็มีพวกทวิปัญจายนาจิตสิบนะครับไม่ต้องมีเจตสิกมากมายเพราะอารมณ์มาตกอยู่ที่ตาทำให้เห็นมาตกอยู่ที่หูนี่ทำให้ได้ยินเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเจตสิกมีเพียงแค่7เท่านั้นส่วนในกลุ่มที่2เรียกว่าปกิณกะเจตสิกเจตสิกที่เกิดขึ้นเลี่ยลายโดยทั่วไปเกือบทั้งหมดแต่ว่าไม่เกิดกับจิตทุกดวงแต่โดยมากจะเกิดกับจิตส่วนมากที่มีความจำเป็นจะต้องใช้เจตสิกทั้ง6ดวงเป็นไปในการรู้อารมณ์ที่เป็นพิเศษเช่นเราจะข้ามถนนล่ะเราไม่เป็นงั้นนะฮะต้องมีเจตสิกพิเศษพวกนี้นะครับเขาเรียกว่าต้องมีองค์ฌานต้องเพ่งดูข้างฝาครั้งหนึ่งแล้วก็หันมาดูข้างซ้ายอีกครั้งหนึ่งถ้าใจดีเขาบอกว่าให้ดูทั้งสองครั้งสองด้านและให้ข้ามถนนอาการดูนั้นก็เพ่งองค์ฌานนั่นเองนะครับต้องมีตัววิตกวิจารเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับจะต้องอาศัยพวกปกิณกะเจตสิกนี้เกิดร่วมด้วยในการงานที่เป็นพิเศษเช่นเป็นต้นว่าจะทำฌานก็ดีจะทำมรรคผลให้เกิดก็ดีจะต้องมีพวกปกิณกะนี้เข้าร่วมด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าเกิดขึ้นกับจิตได้ไม่ทั้งหมดจำเป็นอยู่เองเราจะต้องกำหนดจดจำเข้าช่วยนะครับว่าเจตสิกพวกนี้เข้ากับจิตอะไรได้บ้างไม่เข้ากับจิตอะไรได้บ้างก็ตั้งแต่วิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นี่จะเกิดกับจิตได้เท่าไหร่ล่ะครับ55ดวงนะครับ55ดวงก็หมายถึงกามจิต44ละจำอย่างนี้ก็ได้เอาออกสัก10ดวงคือทวิปัญจายนจิต10ดวง5คู่10ดวงเนี่ยเอาออกนอกนั้นต้องอาศัยมีตัววิตกทั้งนั้นน่ะมีตัววิตกที่จะต้องเข้าประกอบจิตทั้ง44นั้นจึงรับรู้อารมณ์ได้ต้องมีวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นอกจากนั้นก็ยังมีปฐมฌานอีก11ครับและธมฌานนี่ก็มีตัววิตกรวม44กับ11ก็เป็น55จิต55ประเภทนี้จะมีตัววิตกเข้าประกอบส่วนที่เกิดไม่ได้นั้นก็ได้แก่ทวิปัญจายนจิต10เพราะตรงนี้ยังไม่ต้องยกจิตขึ้นสู่อารมณ์อารมณ์มากระทบทางตาทางหูเองเนี่ยนะครับหรือตั้งแต่ทุติยฌานไปแล้วนี่ไม่ต้องมีวิตกเพราะอะไรละวิตกได้แล้ววิตกนี่เป็นองค์ฌานที่หยาบถ้ามีอยู่นี่ฌานจะเสื่อมเร็วพวกนี้ก็ละตัววิตกได้แล้วตั้งแต่ทุติยฌานตติยฌาน11จตุตฌาน11ปัญจมฌาน23นี่ไม่มีวิตกนะครับไม่มีวิตกประกอบกับจิตได้66นะส่วนตัววิจารเนี่ยประกอบกับจิตได้66เด้อโดยเพิ่มมาอีก11ดวงทุติยฌาน11นะครับ55ที่วิตกเข้าประกอบเพิ่มวิจารณ์นี่อีก11ดวง11ดวงนี่มีแต่วิจารณ์ละวิตกได้แล้วแต่วิจารณ์ยังอยู่นะครับวิจารณ์จึงประกอบกับจิตได้66 66ก็ได้แก่ที่วิตกประกอบแล้ว55เพิ่มมาอีก11จึงเป็น66ที่ประกอบไม่ได้มี55ครับ มีทวิปัญจญาณจิต10ตั้งแต่ตติยฌาน11จตุตถฌาน11ปัญจมฌานใน23รวมแล้วก็ได้55ส่วนอธิโมกข์นี่เอาที่เว้นกันละกันประกอบกับจิตได้เท่าไหร่ล่ะอธิโมกข์นี่110นะครับมาเว้นแต่11ดวงเว้นวิจิกิจฉา1กับทวิปัญจญาณจิต10นะครับเหตุที่เว้นในวิจิกิจฉาเนี่ยเพราะตัววิจิกิจฉามีกำลังไม่กล้าตัดสินใจในอารมณ์วิจิกิจฉานี่สงสัยว่าปรมัตถารมมีจริงหรือไม่ได้ตัดสินลงไปแล้วก็มีหรือไม่มีที่ท่านอุปมาว่าเหมือนเดินทางไปบนหนทางสองแพร่งไม่กล้าตัดสินใจว่าไปซ้ายหรือไปขวาวิจารณ์ขออภัยวิจิกิจฉาเนี่ยที่เกิดขึ้นในจิตดวงนี้จึงไม่มีอธิโมกตัดสินแค่ดวงหนึ่งขณะรับรู้อารมณ์ใหม่ๆอีก10ดวงนี่ไม่มีอธิโมกเข้าประกอบที่เหลือนั้นมีอธิโมกทั้งนั้นนะครับตัดสินให้เป็นบาปไปก็ได้ตัดสินให้เป็นบุญเหลืองๆก็ได้ตัดสินไม่บาปไม่บุญเป็นไปกับพวกวิบากพวกกิริยาต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้อันนี้เรียกว่าอธิโมกเกิดได้กับจิต110ดวงวิริยะนี่เกิดกับจิตได้105ดวงครับที่มีความขยันหมั่นเพียรเป็นไปในอารมณ์และมีการทำมีการพูดมีการคิดเป็นไปกับวิริยะเนี่ยเราเอาที่ออกกันแล้วกันง่ายดีนะครับเอาออกเพียงแค่16ดวง16ดวงนั้นเขาเรียกว่าอวิริยะจิต16ดวงก็เหตุกาจิต16นั่นเองและใน16ที่จำง่ายที่สุดก็เอามโนทวาราวัชนะ1ออกมีวิริยะกับหัตถิตปาทจิต1ออกมีวิริยะที่เหลือที่6ดวงนี้ไม่มีวิริยะครับไม่มีวิริยะเจตสิกเข้าประกอบนอกนั้นก็มีวิริยะเข้าประกอบกับจิต105ดวงนะครับส่วนปีตินี่อิ่มใจในอารมณ์ประกอบกับจิต51ดวงมีกามปีติ18กามปีตินี่มี18มีอะไรบ้างล่ะกามปีตินี่ก็มีโลภะโสมนัส4โสมนัสสันติระณะ1หัตถิตุปาทะอีก1เป็น6โสมนัสในมหากุศลอีก4เป็น10ในมหาวิบากอีก4เป็น14ในมหากิริยาโสมนัสอีก4เป็น18เนี่ยเขารวมเรียกว่ากามปีติอิ่มใจในอารมณ์ที่ดีแล้วก็มีฌานที่มีปิติอีก3แถวแถวละ11เป็น33 33กับ18ก็เป็น51ที่เหลือปิติก็ไม่ได้ประกอบแล้วก็ฉันทะนะครับฉันทะพอใจที่จะทำจะพูดจะคิดเกิดกับจิตได้101เว้นแค่20ดวงเราคิดที่เว้นก็จะง่ายดีนะครับที่เว้นก็ได้แก่อเหตุกาจิต18กับโมหามูลจิต2รวมเป็น20ดวงอันนี้ก็เป็นเรื่องของอัญญสมนากลุ่มแรกนี่ไม่ต้องจำก็ได้ใช่ไหมครับเพราะเกิดกับจิตได้ทุกดวงแล้วก็จะต้องมาจำกลุ่มที่2นี่แหละครับวิตกเกิดกับจิตได้55วิจารณ์ได้66อาทิโมกได้110วิริยะได้105ปีติ51ฉันทะเกิดกับจิตได้101อันนี้เราก็จะตั้งกำหนดจดจำจำเอาไว้ทำอะไรรู้ไหมครับจำเอาไว้ทำอะไรไว้มีแนวคิดให้ปัญญาทราบว่าเกิดในจิตต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ได้อย่างไรเนี่ยนะปัญญาก็จะปรากฏเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่หนึ่งนะครับที่เราได้ศึกษาเราเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะทราบในรายละเอียดของเจตสิกประกอบกับจิตต่างๆทั้งหลายได้ดังนี้ครับถ้านักศึกษาจะมีปัญหาข้องใจสงสัยอะไรสักถามซะก่อนก็ได้กลุ่มที่หนึ่งเนี่ยก ันถังหน้าที่เท่าไรครับฉันถังอันนี้เขาหมายถึงปัญญาเขาประกอบธรรมโยคะในก็หน้าถัดมาดิครับธรรมโยคะในก็หน้าถัดมาครับธรรมโยคะเจตสิกประกอบกับจิตเนี่ยในต่างๆที่เขาแสดงไว้เนี่ยนะผมชี้ให้ดูเพื่อจะได้ไม่งงเพราะว่าถ้าดูไปตามหนังสือแล้วนี่เดี๋ยวท่านนักศึกษาอาจจะงงไม่ค่อยชัดเจนจะเกิดการสับสนก็ชี้อย่างนี้ก็จะชัดเจนใช่ไหมครับได้55ไม่ได้66รวมก็เป็น121มีปัญหาอะไรไหมครับไม่มีเราจะศึกษากันในกลุ่มที่2นะครับในกลุ่มที่2นี่ก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าอกุศลเจตสิก14นี่จะประกอบกับจิตอะไรได้ครับประกอบกับอกุศลจิตได้12เท่านั้นเองนะครับอันนี้แค่ประมาณนะครับแล้วที่ประกอบได้ทั้ง12เนี่ยก็มีกลุ่มแรกเนี่ยนะครับโมหะอหิริกาอโนตัปปะอุทจจะอันนี้จะประกอบได้กับอกุศลจิตได้ทั้ง12มีเพียงแค่4ดวงนะครับโลภะมูลจิตความโลภเนี่ยประกอบกับโลภะมูลจิตได้8ทิฏฐิประกอบด้วยโลภะทิฏฐิกตาธรรมยุตได้4ดวงมานะประกอบกับโลภะทิฏฐิคตาวิปยุตได้4ดวงแต่ก็หมายความว่าโลภะวิปยุตเนี่ยบางครั้งไม่มีมานะก็ได้ตรงที่ไม่ได้ยกตัวถือตัวนี่นะครับแต่เวลามานะจะเกิดก็เกิดขึ้นในนี้ในความโลภอวดตัวว่าดีว่าดังว่าวิเศษกว่าคนอื่นอะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับได้4ดวงส่วนโทจตุกาทั้ง4นี่เกิดได้ในโทสะมูลจิต2ทีนามิทะเกิดได้ในอกุศลสสังขาริก5ดวงโลภะสสังขาริกนี่4คู่ที่2กับคู่ที่4ในโทสะสสังขาริก1ดวงก็เกิดได้กับจิต5ดวงวิจิกิจฉานี่เกิดได้กับจิตดวงเดียวคือโมหะมูลจิตดวงที่1ครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2ที่ประกอบกับจิตส่วนต่อไปก็เป็นกลุ่มที่3กลุ่มที่3นี่เรียกว่าโสภณเจตสิก25นะครับจะปรุงแต่งจิตให้ดีงาม19นี่จำได้แน่นอนชัดเจนเลยครับว่าจะประกอบกับโสภณะจิตได้ทั้ง91เลยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยกลุ่มนี้นะครับกลุ่ม19ดวงนี่นะครับส่วนกลุ่มวิรตีนั้นประกอบกับจิตได้48ดวงประกอบในมหากุศลจิต8ตรงไหนตรงเว้นนะครับเว้นอะไรเว้นจากการประพฤติผิดทางกาย3สัมมากัมมันตะก็เกิดเว้นจากวจีทุจริต4สัมมาวาจาก็เกิดเว้นจากอาชีพทุจริต7สัมมาชีวะก็เกิดในมหากุศลนอกนั้นก็จะประชุมพร้อมกันในโลกุตตรจิตไปแจ้งอารมณ์ของพระนิพพานประกอบกับจิตได้48ดวงส่วนกรุณามุทิตานี่ประกอบกับจิตได้28ดวง28ดวงก็เกิดในมหากุศลได้8ขณะที่สงสารจะช่วยเหลือคนอื่นนี่กรุณาก็เกิดขณะที่พลอยยินดีนี่มุทิตาก็เกิดหรือในมหากิริยา8ดวงนี่ก็มีกรุณาอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่ท่านบอกว่ามีพระมหากรุณาอยากจะช่วยหรือสัตว์ขนสัตว์ออกจากสังสารวัฏแต่ก็เอาปัญญาที่ท่านมีไปประกาศธรรมให้คนอื่นมีการประพฤติปฏิบัติ ใครสำเร็จท่านก็พอยินดีครับมุทิตาเกิดในมหากิริยา8เกิดในรูปาวจรจิตอีก4คู่ครับปฐมฌาน3ทุติยฌาน3ตติยฌาน3จตุตฌานอีก3 3 4 12 12กับ16ก็เป็น28ครับส่วนปัญญาหรือปัญญินทรีย์เจอสิกก็ที่ได้กล่าวไปแล้วเกิดกับจิตได้79 3กลุ่มนี้เขาเรียกว่ากามโสภณญาณสัมยุตติ12มหคตาจิต27โลกุตระอีก40รวมเป็น79อันนี้เขาเรียกว่าสัมปโยคะในนะครับแต่นักศึกษาก็อาจจะต้องไปทบทวนตามแนวที่ได้วางไว้ในหนังสือก็ชัดเจนอยู่แล้วเวลาก็จะได้ศึกษาเรื่องโยคีเจตสิกโดยสรุปมาเหลือ2เท่านั้นเองเรียกว่าอนิยตาโยคีเจตสิกมี11นิยตาโยคีเจตสิกมี41รวมเป็น52นี่เขาแยกอีกในหนึ่งเพื่อความชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับเจตสิกที่ประกอบกับจิตท่านขมวดอีกในหนึ่งเพื่อความชัดเจนว่าเป็นอนิยตาโยคีนี่แปลว่าประกอบกับจิตไม่แน่นอนไม่แน่นอนหมายความว่าบางครั้งก็เกิดได้บางครั้งก็ไม่เกิดในจิตที่เขาควรจะเกิดนั่นนะครับแยกออกไปเป็น3พวกด้วยกัน1กัทธาจิได้แก่ตัวมานะเจตสิกเนี่ยเกิดกับโลภะทิฏฐิคตะวิปยุตในการบางครั้งเท่านั้นน่ะในการไหนล่ะครับการที่ยกตัวเราสิครับว่าดีว่าวิเศษกว่าคนอื่นแต่ถ้าโลภเฉยๆเกิดขึ้นในนี้นี่ไม่มีมานะก็ได้จึงใช้คำกัทธาจิไม่ได้เกิดในถี่ดวงนี้แน่นอนทุกครั้งไปไม่เหมือนอย่างกับ4ดวงแรกนี่ความเห็นผิดจะต้องเกิดทุกครั้งไปต้องมีความคิดความเห็นที่ไม่ถูกตรงต่อความจริงแต่ว่ามานะเนี่ยจะเกิดในการบางครั้งต้องยกตัวถือตัวว่าอะไรล่ะอู้เราเป็นนักอภิธรรมใครสู้เราไม่ได้หรอกเราเก่งสมมติว่างั้นนะตรงนี้แหละตัวมานะจะเกิดขึ้นต้องยกตัวเท่านั้นเองเนี่ยนะครับก็เรียกว่ากัทธาจิเกิดในการบางครั้งเกิดตรงยกตัวส่วนประการที่2เรียกว่าสหกัทธาจิเกิดในการบางครั้งเหมือนกันเวลาเกิดก็เกิดพร้อมกันทีนะมิทะเนี่ยจะเกิดโดดเดี่ยวตามลำพังไม่ได้ล่ะจะต้องเกิดพร้อมกันแต่ว่าจะเกิดในการบางครั้งเวลาเกิดก็จะเกิดในโลภะสัทสังขาริก4ดวงเป็นไงล่ะครับอยากสบายไงครับที่เขาบอกว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อใช่ไหมพวกทีนามิทะเข้าครอบงำจิตใจของคนเราเนี่ยเกิดโกสัจฉะเดือดร้อนในการงานนี่เพราะอะไรอยากจะสบายเกิดในโลภะนี่อยากจะสบายครับเกิดในโทสะนี่อีกดวงหนึ่งกลัวลำบากครับพวกนี้ก็เลยไม่กล้าที่จะทำงานอะไรจริงๆจังๆทะเลถลายไปอะไรเป็นพ่อพงมาลัยอะไรที่ว่ากันเนี่ยนะครับนี่เกียจคร้านในการงานต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นไปกับทีนามิทะจะเกิดกับจิต5ดวงนี่นะครับแต่ว่าไม่ได้เกิดทุกครั้งล่ะครับจะเกิดตรงไหนล่ะตรงจิตถอยจากอารมณ์หรือเจตสิกถอยจากอารมณ์ต้องหาวัดวอดนั่นแหละครับหาวัดวอดนั่งก็ไม่ได้แล้วมันจะนอนท่าเดียวแล้วก็ไม่ควรแก่การงานเลยตรงนี้ทีนามิทาจะเกิดกับจิต5ดวงนี่นะครับเรียกว่าสหกัทธาจิข้อที่3นั้นเขาเรียกว่านานากัทธาจินานากัทธาจินี่หมายถึงว่าทั้ง8ดวงเนี่ยเวลาจะเกิดกับจิตก็เกิดไม่ได้พร้อมกันทั้ง8ดวงนี่นะครับถึงแม้แต่กลุ่มเขามีกลุ่มละ3ก็จริงลูกน้องโทสะมี3ใช่ไหมครับมีอิสามัชชริยะกุกุจจะ เขาก็ไม่ได้เกิดทั้งหมดละเกิดทีละหนึ่งเท่านั้นเองนั้นแต่จะเป็นพวกเดียวกันอิสานี่ได้แก่อะไรล่ะครับริษยาคนอื่นเห็นคนอื่นมีสมบัติอะไรไม่ได้ตอนนี้เราร้อนมัจฉริยะนี่เป็นไงล่ะครับหวงสมบัติของตนกุกุจจะรำคาญใจในการที่เราทำบาปมาแล้วประการหนึ่งอีกประการหนึ่งทำความดีที่เรายังไม่ได้ทำเนี่ยคิดจนกลุ้มคิดจะไม่ได้ทำเนี่ยแหละเป็นพวกกุกุจจะล่ะครับกลุ่มเดียวมีสามแต่ว่าไม่ได้เกิดทั้งสามนะครับเวลาจะเกิดในโทสะมูลจิตสองเวลาเขาจะเกิดก็เกิดทีละหนึ่งถ้ามีอิสามัจฉริยะก็ไม่เกิดกุกุจจะก็ไม่เกิดเวลามีมัจฉริยะอิสาก็ไม่เกิดกุกุจจะก็ไม่เกิดเวลามีกุกุจจะอิสากับมัจฉริยะก็ไม่เกิดจะเกิดทีละหนึ่งละหนึ่งนี้เรียกว่านานากทาจิแม้แต่กลุ่มเดียวกันมีสามเป็นลูกน้องของโทสะด้วยกันก็จริงแต่ว่าจะเกิดทีละหนึ่งจึงเรียกว่านานากทาจิผู้พวกที่หนึ่งพวกที่สองนี่ได้แก่วิรติสามวิรติสามในที่นี้หมายถึงอวิรติเกิดในมหากุศลแปดนะครับที่เกิดไม่แน่นอนถ้าโลกุตระนี่เกิดแน่นอนไม่เอาเป็นพวกนิยตโยคีไปทีนั้นนะฮะแต่ที่ว่าอนิยตโยคีในที่นี้หมายถึงเกิดในมหากุศล8เนี่ยวิรติทั้ง3เนี่ยบางครั้งก็เกิดบางครั้งก็ไม่เกิดแล้วเวลาเกิดก็จะเกิดทีละ1ที่ว่านานาเนี่ยมีทั้งหมดถึง3ก็จริงเวลาเกิดก็เกิดขึ้นทีละ1เท่านั้นเองสัมมาวาจานี่เกิดตรงไหนล่ะครับตรงเว้นจากการพูดทุจริต4ใช่มั้ยฮะตรงนี้อันนี้เกิดล่ะถ้าสัมมากัมมันตาจะเกิดตรงไหนล่ะครับเว้นจากกายทุจริต3มีการฆ่าสัตว์เป็นต้นเห็นมั้ยฮะอาชีพทุจริตเกิดตรงไหนล่ะครับต้องคิดถึงอาชีพของตนว่าอะไรชีวิตของเรานี่จะทำงานนี่ต้องเลือกเหมือนกันนะครับงานบางอย่างทำแล้วไม่คุ้มกันเช่นเป็นต้นว่าเขาให้เรามีอาชีพมีหน้าที่ไปสั่งฆ่าเป็ดก็ได้ฆ่าตายก็ได้สมมติว่างั้นนะครับเราก็ไม่เอาครับขณะตรงเว้นนั่นแหละเรียกว่าสัมมาอาชีวะแต่ถ้าไปทำเข้าไปไงล่ะใช้เขาฆ่าก็โทสะจิตตุปบาทเกิดไม่คุ้มกันเลยครับเพราะว่าอายุของเราเนี่ยอยู่ประมาณ75ปีตายแล้วไปนรกคุ้มกันไหมล่ะครับไม่คุ้มเลยใช่ไหมครับเราต้องเลือกเหมือนกันต้องเว้นจากกายทุจริต3คือเว้นจากการฆ่าตัดเว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดกามเมแล้วก็วจีทุจริต4นี่ต้องเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเอามาเลี้ยงชีวิตเรานะครับนี่ต้องเว้นสัมมาชีวะเกิดในสองตัวนี้ก็ไม่เกิดนะครับอันนี้ก็หมายถึงนานากทาจิกลุ่มที่สองเรียกว่าวิรติจรสิกมีสามก็จริงเวลาจะเกิดในการบางครั้งแล้วเวลาเกิดก็เกิดทีละหนึ่งเกิดไม่พร้อมกันเรียกว่านานากทาจิเหลืออีก2ครับกรุณากับมุทิตาเวลาจะปรากฏเกิดขึ้นก็เกิดในจิต28ดวงหนึ่งที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้เกิดทุกครั้งหรอกต้องมีสัตว์ที่เป็นทุกข์เป็นอารมณ์กรุณาจึงจะเกิดหรือมีสัตว์ที่มีความสุขเป็นอารมณ์พลอยยินดีนี่กรุณาจึงจะเกิดแต่เวลาจะเกิดก็เกิดทีละหนึ่งเหมือนกันเช่นสงสารสัตว์อะไรเกิดล่ะครับกรุณาก็เกิดใช่ไหมครับอันนี้เขารวมเรียกว่านานากทาจิมีทั้งหมด8ดวงรวมแล้วก็เป็นอนิยตาโยคีเจตสิกที่ประกอบกับจิตไม่แน่นอนส่วนที่เหลืออีก41ท่านนักศึกษาก็ดูทางด้านนี้ก็แล้วกันนะฮะผมไม่ได้เขียนนะเอา11ออกเสียเอามาหน้าออกหนึ่งทีนะมิทธะเป็น3อิสามัจฉริยะกุกุจจะเป็น6 แล้วก็วิรตีอีก3เป็น9กรุณามุทิตาอีก2เป็น11เอาออกแค่11ที่เหลือก็เหลือ4 11นี่แหละครับเช่นสัพพะจิตตาสาธารณะเจตสิกเกิดขึ้นกับจิตทุกดวงเลยแน่นอนไม่มีเว้นเลยนะครับเรียกว่านิยตโยคีประกอบกับจิตแน่นอนทุกดวงวิตกประกอบกับจิตได้55แน่นอนวิจารประกอบกับจิตได้66แน่นอนอัตถิโมกประกอบกับจิต110แน่นอนวิริยะประกอบกับจิต105แน่นอนปิติประกอบกับจิต51แน่นอนฉันทะประกอบกับจิต101แน่นอนอันนี้เครียกโมจตุกะประกอบกับอกุศลจิต12แน่นอนโลภะนี่ประกอบกับโลภะมูลจิต8แน่นอนทิฏฐิประกอบกับทิฏฐิคตาสัมมุญญตจิตแน่นอนโทสะประกอบกับโทสะมูลจิต2ดวงแน่นอนทุกครั้งไปพวกโสภณะสาธารณะเจตสิก19ก็ประกอบกับโสภณะจิตทุกครั้งน่ะจิตดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นส่วนวิรตี3ที่เกิดในโลกุตตระนี่แน่นอนเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์เขาเป็นนิยตโยคีไปถ้าเกิดในมหากุศลนี่เป็นอนิยตโยคีส่วนปัญญาเนี่ยก็เกิดแน่นอนกับจิตได้79เกิด12ดวงนี่เขาเรียกกามโสภณะญาณสัมปยุตต์12มหคตาจิต27โลกุตตระ40รวมก็เป็น79อันนี้เราจำอนิยตโยคีนิยตโยคีก็ได้หรือจะจำตามแต่ละดวงที่ผมชี้ไปก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าสัมปโยคในครับสัมปโยคในเป็นการสรุปเรื่องราวของเจตสิกที่เราได้ศึกษาเราเรียนกันมาแล้วนะครับผมก็ได้สรุปให้ท่านนักศึกษาได้จับประเด็นให้ได้ความจริงในหนังสือนี่เขาแสดงเป็นขั้นเป็นตอนต่างๆผมเห็นว่าถ้าจะอธิบายไปตามหนังสือแล้วเนี่ยรู้สึกว่าบางทีจะจับประเด็นยากนะผมก็ชี้ให้ท่านนักศึกษาได้ดูแต่ครั้งหนึ่งและก็มีโอกาสท่านนักศึกษาก็ลองทบทวนหนังสือแล้วไม่เข้าใจสงสัยตรงไหนนะครับวันต่อๆไปก็มาถามได้นะครับจะได้ทำความเข้าใจอีกทีหนึ่งนะสงสัยว่าจะจำไม่ได้ไม่ต้องกลัวให้เข้าใจก็แล้วกันนะครับให้เข้าใจตามแนวทางต่างๆเราจะได้ปัญญาปรากฏเกิดขึ้นหัวใจสำคัญที่ศึกษาเราเรียนเนี่ยนะเขาไม่ได้ให้จำนะครับเขาให้ทำความเข้าใจเราทำความเข้าใจได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแล้วก็ไม่ต้องท้อถอยด้วยนะครับอะไรเขาเรียกว่าต้องสู้โดยในการศึกษาเราเรียนแม้แต่เข้าใจนิดหน่อยเราศึกษาเรื่อยๆไปนี่นะครับตอนหลังมันอาจเข้าใจมาตรงใดตรงหนึ่งนี่มันไปรู้แจ้งแทงตลอดอีกทีหนึ่งนะครับเอาผมเล่าให้ฟังหน่อยก็ได้เมื่อตอนที่ผมศึกษาอยู่เหมือนกันยังไม่เฉดที่หนึ่งนี่ผมหาทื่อตั้ง 6-7 อาจารย์มีทุกอาจารย์เลยนะครับไอ้ตรงไหนที่ไม่เข้าใจนี่ผมอ่านแล้วอ่านอีกอ่านจนขึ้นทิศะแล้วครับชัพพนารังสีมันจะเกิด คือตาเติมแม่ก็เข้าใจไม่ได้ครับหนักๆก็ผมก็ทิ้งเลยเข้าใจไม่ได้แล้วก็แต่ไม่ทิ้งการเรียนนะครับการศึกษาแล้วเรียนก็เรียนต่อเนื่องไปมันอัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งจะเล่าให้นักศึกษาฟังในที่นี้ก็คือพอเราไปไกลๆแล้วจับอ่านอีกทีนึงไม่รู้มันเข้าใจตั้งแต่เมื่อไหร่เข้าใจได้ครับนี่ไอ้ความเข้าใจมันปรากฏเกิดขึ้นนี่แต่ข้อสำคัญก็อย่าเพิ่งเบื่อหน่ายซะก่อนก็แล้วกันเพราะฉะนั้นในเรื่องจำเรื่องอะไรนี่เป็นผลพลอยได้ก็สำคัญนี่เราเข้าใจหรือไม่เนี่ยนะฮะเราเข้าใจนี่เป็นอันว่าใช้ได้นะแน่นอนประกอบโยคีนี่ประกอบอนิยตาไม่แน่นอนนิยตาแน่นอนประกอบแน่นอนกับประกอบไม่แน่นอนมีปัญหาอะไรจะซักถามแต่ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวจะสั่งสมไปมากๆ 2นายนะครับนายที่1เค้าเรียกว่าวิเศษลักษณะของเจตสิกแต่ละดวงแต่ละดวงเนี่ยนะครับมีลักษณะมีกิจมีผลปรากฏมีเหตุไร้อะไรให้เขาปรากฏเกิดขึ้นมาได้ดังนั้นเจตสิกแต่ละดวงแต่ละดวงเนี่ยเราทำให้เกิดได้ครับทำไมเราทำให้เกิดได้เพราะเขาเป็นสังคตธรรมเขาเรียกสังคตธรรมนะครับสังคตธรรมนั่นคืออะไรธรรม3ประการ1จิต2เจตสิก3รูปเนี่ยเขารวมเรียกว่าสังคตธรรมและสังคตธรรมทั้ง3ที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยต้องอาศัยทำเหตุให้เขาเกิดนะครับทำเหตุให้เขาเกิดเขาจึงสามารถจะปรากฏเกิดขึ้นมาได้เช่นยกตัวอย่างว่าจิตเห็นเนี่ยจะทำยังไงเขาเกิดเล่าครับท่านนักศึกษาจำได้ไหมจะทำยังไงจิตเห็นจึงจะปรากฏเกิดขึ้นมาได้ทำปัจจัย4อย่างให้ปรากฏใช่ไหม1ประสาทตาดี2มีรูปมากระทบตา 3. มีแสงสว่าง 4. มนสิการที่จะดูเมื่อปัจจัย4ประการประชุมกันที่ตาเป็นเหตุผลอะไรจะเกิดล่ะครับจักขุวิญญาณคือจิตเห็นจิตเห็นก็เกิดขึ้นมาแต่นี้จิตเห็นมีกี่ดวงครับจิตเห็นมี2ดวงนะครับ1เห็นดี2เห็นที่ไม่ดีเนี่ยเห็นที่ไม่ดีเนี่ยนะครับทั้ง2ดวงนี่เกิดขึ้นคนละขณะกันที่เห็นดีนี่เพราะอะไรครับเพราะเราให้รูปอารมณ์ที่ดีๆให้คนอื่นเขาดูนะครับเนี่ยเราจะได้ประสบพบเห็นที่ดีเช่นสมมติว่าให้เขาเห็นน้ำส้มนะเอาน้ำส้มมาให้อาจารย์นี่เป็นไงล่ะต่อไปจะเห็นน้ำส้มนะร่ำรวยเป็นเจ้าของบริษัทน้ำส้มก็ได้อันนี้ไม่ต้องเอามามากมายนะเดี๋ยวทานไม่ไหวนะไม่เอานะยกตัวอย่างเท่านั้นน่ะบางทีเดี๋ยวไปยกตัวอย่างเข้าข้างตัวนี่ก็เดือดร้อนเหมือนกันนะยกทีไรเนี่ยถ้าใจไม่บริสุทธิ์มันก็เป็นไปกับโลภะทุกทีแต่ยกตัวอย่างเพื่อจะเห็นของใกล้ตัวนี่เท่านั้นจะเป็นรูปอารมณ์อะไรก็ได้ที่เราให้คนอื่นเขาไว้อย่างไรนี่นะครับผลที่สุดตนเองก็จะได้อย่างนั้นนะครับนี่ขึ้นอยู่กับปัจจัยประชุมกันปัจจุบันให้เห็นนี่มันมาจากเห็นอดีตเขาร่วมอีกด้วยนะครับบางคนนี่เห็นดีอยู่ตลอดไอ้สิ่งที่ไม่ดีนี่ไม่เคยได้เห็นไงครับได้อะไรป้องให้แต่รูปารมณ์แก่คนอื่นเขาได้เห็นแต่รูปารมณ์ที่ดีๆต่างๆทั้งหลายไว้ตลอดเขาจึงเห็นแต่อารมณ์ที่ดีอยู่เสมอนะครับตรงกันข้ามบางคนเห็นแต่อารมณ์ที่ไม่ดีอยู่ตลอดเวลานี่นะครับเนี่ยเพราะอะไรล่ะให้รู้ปารมณ์ที่ไม่ดีแก่คนอื่นเขาไว้เช่นไอ้ของอะไรที่ไม่ดีก็ไปไว้ที่คนอื่นให้คนอื่นก็เห็นไม่ดีเช่นเอาถังขยะไปคนอื่นก็เห็นไม่ดีนะเราอยู่ที่วิหารกลางนี่บางทีใครต่อใครพยายามเข็นถังขยะมาให้เราดูอารมณ์ที่ไม่ดีอยู่เสมอเหมือนกันนะอันนี้แสดงว่ายังไงล่ะกรรมเก่าเราให้เขาเห็นที่ไม่ดีเราก็จะต้องได้เห็นรูปารมณ์ที่ไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าจิตอันนี้จะปรากฏเกิดขึ้นมาได้เนี่ยต้องอาศัยปัจจัยประชุมกันที่ตานะครับทำให้จิตเห็นนั้นได้ปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นที่ไหนล่ะปรากฏเกิดขึ้นที่ตานะแต่นี้ ไม่เอาทางตาแล้วเอาทางใจบ้างนะครับเอาทางใจบ้างเอาเช่นอะไรล่ะเอามหากุศลดวงที่หนึ่งก็แล้วกันนะครับที่จะปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยอาศัยอะไรล่ะครับทำให้มหากุศลดวงที่หนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยอาศัยอะไรบ้างหนึ่งก็อารมณ์หกใช่ไหมอารมณ์หกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ที่จะทำให้มหากุศลญาณสัมยุตเกิดเนี่ยเช่นอะไรล่ะเอาได้มะม่วงมาทำไมอย่างนั้นนะอย่างนี้ต้องเอาไปทำบุญไปเห็นรูปารมณ์นะเพราะว่าอารมณ์อันเป็นมะม่วงนั้นเนี่ยแล้วก็ทราบว่าเราทำบุญนี่มันมีผลไม่ร้ายผลแต่อย่างไรเวลาใกล้จะตายเห็นมะม่วงเป็นอารมณ์เนี่ยไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอยู่ในสวนมะม่วงก็ได้นะเนี่ยหรือบางทีไม่ได้อยู่ในสวนมะม่วงหรอกไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแต่ว่าใครๆมีมะม่วงอะไรก็เอามาให้ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้นะครับอาศัยอารมณ์6อาศัยทวารทั้ง6นะฮะกุศลนี้เกิดได้ทั้ง6ทวารนะครับเกิดที่ไหนว่าเกิดที่หทัยวัตถุและก็อาศัยมนสิการตัวนี้ก็ได้แก่ตัวโยนิโสมนสิการนั่นเองนะครับการที่จะทำจิตใจของเรานี่ให้เป็นฝักฝ่ายของมหากุศลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีโสมนัสด้วยประกอบด้วยปัญญาด้วยมีจิตใจเข้มแข็งในการทำความดีด้วยอันนี้เขาเรียกว่าผลที่จะปรากฏเกิดขึ้นในอาศัยเหตุประชุมกันประชุมกันที่ไหนประชุมกันตามทวารทั้ง6จิตก็ปรากฏเกิดขึ้นหรือเจตสิกแต่ละตัวที่เราได้ศึกษามาแล้วเนี่ยนะครับเราต้องการให้เจตสิกอะไรปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องทำปัจจัยเขาให้เกิดเช่นเอายกตัวอย่างวิริยะเนี่ยก็เหมือนกันนะครับอาศัยเหตุอะไรแล้วทำให้วิริยะเกิดนะครับแต่นักศึกษายังจำได้ไหมอาศัยสังเวควัตถุก็ได้สังเวควัตถุนี่ก็หมายถึงอารมณ์ที่เป็นเครื่องสลดใจทำให้จิตใจเรามีการปรารภความเพียรก็ได้แสดงสังเวควัตถุที่เป็นอารมณ์ไว้8ประการใช่ไหมครับ1ได้แก่ชาติ2ชรา3พยาธิ4มรณะอันนี้ก็เป็นมรดกของเราที่อุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาเนี่ยเรามีมรดกเหมือนกันคือได้ความเกิดแล้วก็ได้ความแก่ได้ความเจ็บในที่สุดแล้วก็จะถึงแก่ความตายถ้าให้สลดใจซะบ้างอย่าไปเพลิดเพลินอยู่กับขันห้าที่เราได้สมบัติมาเพียงแค่นี้เลยจะทำอย่างไรเราจะออกจากขันห้าที่ได้บ้างอันนี้ท่านให้ปรารภความเพียรปรารภความเพียรที่จะเจริญสติปัฏฐานนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นกุศลในพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธเราควรจะทำถ้าเราไม่ได้สลดใจเราก็จะเพลิดเพลินไปกับความเกิดความแก่ความเจ็บและก็ความตายในที่สุดแล้วก็จะตายไปเปล่านั่นเองนะครับอันนี้ท่านเรียกว่าสังเวควัตถุ4ประการที่5บอกว่าถ้าเราไม่ปรารภความเพียรในการทำความดี อบายภูมิ4ก็เป็นที่หวังได้ประการที่6ได้แสดงว่าวัฏฏะในอดีตที่เราเวียนว่ายตายเกิดมาไม่มีที่สิ้นสุดนั้นเพราะเราไม่ได้ปรารภความเพียร7วัฏฏะในอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดนี่หยุดยั้งไม่ได้ถ้าเราไม่มีความเพียรประการที่8เราแสวงหาเรื่องปากเรื่องท้องเราอย่างเดียวเท่านั้นหรือเรื่องการแสวงหาอาหารในปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นเหตุหรือเป็นปัจจัยให้เราตายเปล่าไม่ได้ทำความดีดังนั้นตัววิริยะที่มีความเพียรเพื่อจะพ้นทุกข์เนี่ยท่านให้ปรารภสังเวควัตถุ8ประการเพื่ออะไรเพื่อจะให้เรารีบเร่งในการทำความดีที่เรียกว่ากุศลในพุทธศาสนาวิริยะในการบำเพ็ญเพียรก็จะเกิดขึ้นนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้แสดงว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติแปลว่าบุคคลที่จะล่วงทุกข์ได้เนี่ยก็อาศัยความเพียรนี่แหละครับเพียรทำอะไรก็มีการเพียรในการเจริญสติปัฏฐานอันนี้ถ้าในเกิดสังเวคธรรมสังเวคธรรมนี่ก็การเวียนว่ายตายเกิดบางทีเราสรุปง่ายๆคนเราตั้งแต่อุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาเนี่ยในที่สุดก็ถึงแก่ความตายให้เรามีความสลดใจเราจะได้ทำความดีในเรื่องนี้ท่านได้แสดงถึงเรื่องของทุปรหะบุคคลไว้สี่ประการนะครับบุคคลที่ควรบรรจุเจดีย์ให้บุคคลมีความสลดใจเนี่ยนะครับหนึ่งเขาเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วเนี่ยนะครับก็ให้บรรจุไว้ที่พระเจดีย์เมื่อผู้ใดประสบพบเห็นมีการกราบมีการไหว้ก็ได้บุญแบบมหากุศลญาณวิปยุตแล้วแต่ถ้ามีการพิจารณาว่าขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังปรินิพพานเราจะต้องรีบเร่งในการเจริญสติปัฏฐานเหล่านี้ก็จะเป็นพวกมหากุศลที่เป็นญาณสัมปยุตได้นะครับนะท่านให้ยกไว้เป็นโถปรหะบุคคลประการที่หนึ่งส่วนประการที่สองได้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าครับควรแก่เป็นถูปรหะบุคคลควรทำสถูปเอาไว้กราบเอาไว้ไหว้เอาไว้ระลึกเพื่อจะให้เกิดสลดใจสามได้แก่บรรดาพระอรหันต์พระอรหันต์ต่างๆทั้งหลายนะครับที่หมดจดจากกิเลสท่านบอกว่าควรจะบรรจุพระเจดีย์อย่างน้อยไว้กราบไหว้บูชาอย่างมากไว้สลดใจแล้วก็ประพฤติให้หมดจดจากกิเลส 4. พระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดินี่ก็ถือว่าเป็นทูปรหะบุคคลควรจะบูชาเพราะท่านเป็นผู้ทรงศีลไม่มีใครเสมอเหมือนได้รักษาศีล8จนเกิดของคู่บุญทั้งหมด7ประการก็เรียกว่ารัตนะ7ประการเริ่มต้นตั้งแต่จักรรัตนะเกิดก่อนแล้วก็มีช้างแก้วมีม้าแก้วมีนางแก้วขุนพลแก้วขุนคลังแก้วแก้วมณีอันนี้ของคู่บุญของพระเจ้าจักรพรรดิในที่สุดพระเจ้าจักรพรรดิก็ตายมาให้คนมีความสลดใจไปกราบไหว้บูชาแล้วก็จะได้บุญนะครับได้บุญแต่โดยมากทุปรหะบุคคลนี่เขาไม่ค่อยเอาออกมาเผยแพร่กันนะครับเพราะอะไรล่ะครับจึงไม่ได้นำมาเผยแพร่รู้ไหมครับท่านนักศึกษาทราบไหมเอามาเผยแพร่แล้วใครก็ไม่ไปอินเดียกันเด็ดในประเทศไทยเราเยอะแยะไปเพราะบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะไปกราบไปไหว้ไปให้เกิดความสลดใจอันนี้เข้าไปเอาหลักฐานในมหาปรินิพพานสูตรมา ว่าใครมาที่สถานที่สี่แห่งเกิดความสลดใจว่างั้นใช่ไหมก็เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอันแรกเป็นถูปลหาบุคคลบุคคลแรกนั่นแหละแต่เขาไม่ออกมาในรูปแบบของถูปลหาบุคคลมีแต่แม้พรรณนาว่าไปแล้วได้บุญอย่างนั้นได้บุญอย่างนี้ไปแล้วปลื้มอกปลื้มใจอย่างนั้นอย่างนี้เลยชักชวนกันไปเป็นหมู่เป็นคณะปรากฏว่าคนจัดรวยคนไปก็แย่เหมือนกันนะว่าไปถึงนั่นก็แย่เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ก็ให้สลดใจอย่างนี้ว่าเนี่ยนะไปแล้วก็จะต้องได้ความสลดมาเหมือนกันไปถูปัญหาบุคคลนี่แล้วเกิดความสลดใจก็ใช้ได้ครับให้สลดใจก็ได้ประโยชน์มากแล้วเราก็จะรีบเร่งนำพาชีวิตของเราให้มีการเจริญสติปัฏฐานของเราเนี่ยก็เป็นเมืองพุทธเจริญด้วยพระพุทธศาสนาก็ทำให้มากมายนะครับถ้าเราเกิดความสลดใจแล้วรีบเร่งในการทำความดีอันนี้เป็นพุทธประสงค์ครับท่านให้เกิดความสลดใจเนี่ยความสำคัญอยู่ตรงนี้เมื่อน้อมระลึกนึกถึงสถูปต่างๆทั้งหลายสถูปของพุทธเจ้าพระอรหันต์ต่างๆทั้งหลายก็ได้ตอนนี้ก็มีมากในประเทศไทยก็เกี่ยวข้องกับพุทธเจ้าและกับบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายดังนั้นวิริยะนี่ก็จะปรารภความเพียรนะครับชีวิตของเราจะประพฤติปฏิบัติสติปัฏฐานนี่ความจริงก็ไม่ใช่ง่ายถ้าเราไม่เกิดความสลดใจซะบ้างแล้วก็ไม่ยักทำกุศลประเภทนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของการที่จะให้วิริยะปรากฏเกิดขึ้นก็ยกเป็นตัวอย่างนะครับจิตใดเจตสิกใดรูปใดก็ตามที่จะปรากฏเกิดขึ้นเราต้องทำเหตุเขาให้เกิดเพราะว่าจิตเจตสิกรูปนั้นเขาเรียกว่าสังคตธรรมทำเหตุให้ปรากฏได้ทั้งนั้นในเรื่องของเจตสิกที่เราศึกษากันเรียกว่าวิเศษลักษณะแต่ละเจตสิกแต่ละเจตสิกเราทำให้เกิดได้ทั้งนั้นนะครับเราทำให้เกิดได้ทั้งนั้น อีกในหนึ่งที่เรากำลังศึกษาในวันนี้ก็ได้แก่สัมปโยคะในครับในนี้ก็ถือว่าคล้ายๆกับสรุปจากที่เราได้ศึกษามาครบเรื่องเจตสิกทั้ง52ประเภทแล้วนั่นเองว่าปรากฏเกิดขึ้นกับจิตใดได้บ้างแล้วก็ศึกษากันตามแนวแห่งสัมปโยคะในมีทั้งอนิจจตาโยคีมี11ดวงแล้วจำง่ายๆแล้วก็จำอนิจจตาโยคี11ประเภทเพราะอะไรเพราะมีน้อยกว่าอนิจจตาโยคีมีทั้งหมดถึง41แต่ต้องจำยากหน่อยนะครับจำฝ่ายข้าง11แต่ละจำเป็น3กลุ่มก็ได้กลุ่มกทาจีมี1ได้แก่มานะเจตสิกกลุ่มสหคทาจีมี2ได้แก่ถีนมิทะเจตสิกที่เหลืออีก8นั้นอยู่ในกลุ่มนานากทาจินะครับเจตสิกพวกนี้เกิดกับจิตไม่แน่นอนที่เขาเคยเกิดนี่จิตพวกนั้นเกิดอาจจะไม่มีเจตสิกทั้ง11จะได้เพราะการศึกษาเราเรียนปรมัตถ์นี่เขาต้องฉลาดจำต้องจำข้างน้อยสะดวกถ้าไปจำข้างมากแล้วนี่หมายต้องจำกันมากไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัมปโยคะในก็ขอพูดไปเพียงแค่นี้นะครับส่วนเวลาต่อไปนี่ก็ให้ท่านนักศึกษาถามเป็นปัญหากันแล้วกันนะครับ